Казан сөйлей. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлыйсыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга, хөрмәтле радио тыңлаучылар, атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның «Теләнче кыз» дигән әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укый.
Әдәбиятыбыз тарихы сәхифәләреннән дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга язучы Гаяз Исхакыйның «Теләнче кыз» дигән романыннан бер үзек тәкъдим итәбез.
Құдан тұрып тұшқа шыққанда таң атмаған еді. Түн яқты, матур еді. Көкте ай йылдызлар, аппақ қар яқтысы білән күн көбік көрінәйді. Хауа бек салқын болғанға, көрші көмәшшінің мұржасындан шыққан түтін де, хауаланған көбік кіне ақырын ғына юғары көтерілейді. Шәһәр дә тыныш еді. Ерағырақта шана астында қар шығырдауына іштілейді. Әлі қоянғына Галански әтәш тауышы шул тынышлықны бітірейді. Сағадат бик ұзақ көптегі ойға, юлдызларға қорап тұрды. Үзләренең яқтыларын алар шешекләндіріп, Сәғадәтнің башына құйған көк болалар еді. Айда Сәғадәтнің әр бір хәрәкәтін күзәтіп тұрырға құйған қарауылшы көбік, ақыртын ғына шул үшсіз түпсіз деңгізді үзәйді. Айдағы Зөһре де өзінің шилек көнтесін құйған күйінше Сәғадәтні қорап тұрған түсілі олайды. Ул қызда Сағадәтнің қазіргі халын көріп қызғанған көбік көрінейді. Әмді бизәкләніп, айдан келе тұрушы яқтылы ғаша Сағадәтні, «Мен де сенің көбік едім. Міне қазір нендей әммә кішіні қорап тұрам. Сен де менім көбік боларсың әлі» деген көбік болайды. Сағадәт аның алдында тізләніп, «Мені де ал. Бір кімім юқ. Туйдым бұ дүниядан. Әні де өлді. Әтті де өлді» дейесі келейді. Ләкин аңарға айда ол сиярлық орын юқлығы есіне түшіп, әгер ол да мінсе, айда яқтылық бітер кібік көрінейді. Оның артыннан зәңгәрлі ақлы нұрлар шеше тұрған юлдызларыны көресі келейді. Үшіп барып түшіп, юғарыдан дүнияны бір қарысы келген кібік болайды. Шуның артыннан шундый матур көндә чаналар астында шыгырдый торган ак кар өстеннән салулый-салулый юлдан чана белән әле бер якка, әле бер якка бәрлә-бәрлә әллә кая барасы килә иде. Әллә кемне кочаклап-кочаклап шатлыктан, хәсрәттән елыйсы килә иде. Адаш абыстайны күрәсе, муллабзый хатын күрәсе килә иде. Иртә белән кичкенә үйгә тула торган сабак кызларын һәммәсен үбеп-үбеп кочаклыйсы, һәммәсенә үзенең эш сирен сөйлисе килә иде. Муллабзыйларның төше кыймак исе чыккан өйләрендә кайгысыз иртәдән кичкә кадәр кайнаган самавыр янда утырасы килә иде. Элгәреге кебек кайгысыз гомерен үткәрәсе килә иде. Бөтенләй булмаса, ичмасам, шул кайгылардан бераз хәл җыяр өчен генә булса да, бер атнага гына, бер дә булмаса бер көнгә, бер сәгать кенә үзенең иске рәхәтен кайтарасы килә иде. Аларның бүген булмавын, бәлки гомере буена шундый рәхәтләрне күрә алмавын уйлагач, Сәгадәтнең башына үткән гомер кайтмыйдыр дигән җыр килеп төшкәч, үтте дә бетте диде. Вакыйган хәзер үзенең хәленең нинди мулла фамилиясеннән чыгып, шундый әхлаксызлык галәменең һәр тарафыннан җыелган кешеләре арасында сакчысыз нисез торуын, һәм дә үзенең тамагын туйдырыр өчен шул көтү-көтү теләнчеләр белән урамнан урамга йөрергә мәҗбүр икәнлеген уйлап, күзеннән яшьләр мөлдерергә тотынды. Яшләнгән керфекләр аша күренгән ай йолдызларының яктысы үзләренең ихтиярыннан башка түгелгән кебек күренгән Сәгадәткә алар да моның сәгадәтсезлегенә кайгырган, моның кайгысына күз яшьләрен түккән кебек күренәләр иде. Үзенә күптән керергә вакыт икәнлеген белсә дә, киемсез тышта шулай озак торып, тагын суык алдырмын дип курыкса да, бу матур галәмнән китәсе килми. Үзенең шул кадәр татлы уйларыннан айырыласы килмейде. Менә шул вакытта акыртын гына ишек ачылды. Сәгадәт аңарга да карамыйча каткан кебек үз урынында тора иде. Чыккан кеше акыртын гына Сәгадәт янына килде. Ай яктысында Сәгадәтне танығач, «Сәгадәт апа, монда нишләп торасың?» диде. Сәгадәт уянып киткән кебек булып әйләнеп карагач, үзенең дусты Зөһрәнең моңарга карап торганын күрү белән, Зөһрәнең муенына атылып, муеныннан кочаклап үбәргә тотынды. Зөһрә ни эшлисен, үзенең кайда икәнлеген уйлый да алмаенча, Сәгадәтнең кочагына төште. Сәгадәтнең куеныннан котылгач, ни эшлисен син, Сәгадәт апа, дияргә өлгерә дә алмады. Сәгадәтнең күзеннән аккан яшьләрен күреп, Сәгадәтне ничек тә күңелен юатырга җай таба алмаенча, Сәгадәт апа еламады ясы килсә дә, ул сүзне әйтергә дә куәте калмаганга, үзенең тамагына яш капланганга, Сәгадәтне кочаклап, аның юешләнгән битенә йөзен куеп, бетмәс төкәнмәс яшьләрен түгәргә тотынды. Бу яшьләр белән Зөһрә Сәгадәтнең кайгыларын юарга теләгән кебек, аны кысканнан кыса бара иде. Ике бәхетсезнең күзләреннән аккан яш тә бергә кушылып, бу яшьләр боларның фикерләрен бергә тоташтыралар иде. Берсенең күзеннән чыккан, икенчесенең күзеннән аккан буталган яшьләр ай яктысында шул кадәр кызганыч күренә иде. Әгәр бу ике бәхетсезнең шул вакыттагы өсләрендәге киемнәренең сәләмәлеген, бузланган кара чәчләренең бер-берсенең йөзен каплаганын нинди кеше күрсә дә, һич чыдарлык түгел иде. Ай да, Yıldızlar da bularının bu hallerin bilgen, onlarının kungillerin üte kürgen kibik, mongına yoktılık bilen başlarından ayaklarına kadar kaplağanlar idi. Ay bu yaşlarını psikolojiski tahlil iterge, bu yaşlarının bir tüginde nişe min kaygı mikropları tabılır idiken, bu yaşlarının her tomşısında ne kadar birsin birsi süyü ırlıkları, turmuşka mehabbetler, eski turmuşunun manzaraları tabılır idiken. İş uzakka barmadı. Bular bir-birisinden ayrılıp akırtın gına kazarmağa kirdiler. Hem Zöhre alıp gilgen kumgan bilen ikisi de sabunlar bilen yunup taharat aldılar. Sahadet de Zöhre de ikisi de yungaş nitkeş bayağı ay yaktısındağı kızlar karşılar idi. Onların kumillerindeki kaygılar kuzdiyaşlar bilen yuvalgan kıvık ikisi de keyifliydi. İşlerinde hiçbir yılağanlık eseri kalmağan idi. Gözlerindeki kızıllık bitmegen bulsa da, ul da bularının yüzlerine maturluk kına bireydi. Zöhre yungaş küzgüsüne koradı. Küzgüde uzun kurgeş bir de andı koygı galemeti kurmadı. İkisi de ellen indi şatlık bilen şey şerge oturdular. Şeyden son Sağadet bilen Zöhre bu gün zakatka çıkarga bulganga kiyimler hazırlay başladılar. Begirek, Sağadet'nin salkınga kiyerlik bir kiyimi de bulmağınga, onun için bişmet tabu ağır buldu. Ahırdan tığı hatın, ana tığı temeki tartatırgan, min bugün çıkmasam da yarar deyip, Sağadet'ke eski bişmetin birmekşi buldu. Gerenkeşi babay oyağına kiyerge uyuk birgen idi. Sağadet üz külmek üstünden enisinin iski külmekin kide, hem de mındağı bir karşıktan alıp iski şelde yavında. Üzünün ağıldan kilgen katasın kide. Kini bitkeş, Sağadet iski gadeti uyunca bir mertebe küzgüge karadı. Kırık yamağılı bir şmet, onun üstünden kürünüp durgan iki tüstegi iki iski külmek, ortına basılgan kota, iş şelini bir itip yasalgan şel bilen kiyingenge, Sağadet küs günlerde kazlar suygan mecliske varır işin zor bulsa da, kalfak ıryana kişi tekle allı külmek, ayağında kaymalı şitik bilen kiyingen kızga bir de şamıydı. Hatta orttan korağında bu kişiden biter bir türlü şüprekler bilen tulgan bu kışağa ışıydı. Yeyse avullarda korabıda yerlerinde korgalar korkutur için kuyulgan korkınışka ışıydı. Şulay bulsa da mının küzleri, koşları kora nindi matur kız eren bulup tura deyip uylatalar idi. Жұмға жетті. Казармыдағы шыға тұрған кішілер киініп біттілер. Қашылар шығып та кеттілер. Сағадат білен Зөхре де ақыртын ғына бара тұрған жерлеріне үйнелділер. Зөхре ел бойында шыраған бір ертіні бұ фәлән байнықы, олар үлгәрі бік үләшкәннәр дейлер, қазір үләшмелер, мына мұнсыз София бекенікі, бұлар Рамазанда үләшелер. Мына мұнсында біздің ауылының бір қыз асыра болып тұрайды сөзлері білен yolunu kıskarttı. Sağadet, oramda yakşı kiyingen bir kişini kurgan sayın kiyiminden uyala, şırağan bir kişi anın kiyimine isi kitip korab tıqalat sültü ilaydı. Zor üylerinin terezelerinden, mının kiyiminin noşarlığından gajepke kalalar tüslüydü. Şul fikirlerini baştan jiberir için, Zöhre'nin sözlerini bik ihlas bilen tınlamak şıbılaydı. Lakin haman tığı uylardan kutula almadı. Мына булар шулай барганда арттан "Хөй, бер якка" дигән тавыш ишеттләр. Сагада тәйләнеп карады. Яхшы атта урыш шарак киенгән бер мусламан хатыны белән ак күлмәк үстеннән бер ни киен мишәшәлгенә ябынган бер кыз күрде. Карарга да өлгерә алмады, яшин ташы кебек үтеп тә киттләр. Сагадат Зөһрәгә "Бу кем?" диде. Зөһрәдә Вахид бай хатыны икәнлеген, аларның һәр көнне зәкат өләшкәннәрен сөйләде. Һәм дә нинди таман туннар кигәннәр, асрауын күлмәкшән утырткан диде. Сәгадәт бу хатынны күңеленнән әллә ни өчен дошман күрә башлады. Ул хатынның байлыгына кызыгамы, шундый әллә нинди бер хис үзен биләде. Озак үтмәде, Сәгадәт ике катлы бер агач өйнең капкасы төбендә төрлесе төрле чүпрәкләргә төренгән әллә никадәр кеше күрде. Боларның кайсысы карт, кайсысы яш, кайсысы ир, кайсысы хатын булдагы шикелле, һәммәсе үзенә бер төрле искегә чырмалган, һәммәсенең дә күз карашлары, йөзләрендәге сызыклары үзләренә бер төрле мәгънә аңлата иде. Ике бишмәт үстеннән сәләмә казаки, аның өстенә күлмәк урынына камзул, аякларына ике шәр төсле чүпрәктән эшләнгән хәзер төсе белми торган әллә ничә җирдән йыртыгыштан, аягына бик күп иске чүпрәкләрне төрлечә урап, тишек резинкә, башына бүрек дисәң бүрек түгел, калфак дисәң калфак түгел, болгар телендә исеме булмаган башка ята торган гына чүпрәкләр, тире кисәкләре киезләреннән оештырылган бер нәрсә кигән картлардан башлап, күлмәксез көенчә вак-төяк чүпрәкләргә төрелеп, анасының иске бишмәт астында сакланган балаларына кадәр бар иде. Капка төбендә алда ук бер карчык белән аның кулыннан тоткан бер яшь кенә кыз торалар иде. Карчык бер вакытны яшел булган чапан ябынган һәм дә чапан астыннан бик иске түгелгенә бишмәт кигән, муенына әллә ничә иске яулык ураган иде. Аның күршесендә озын гына бер хатын тора иде. Бу хатынның өстендә иске күлмәк, башында француз яулыктан башка бер нәрсәсе дә юк иде. Аның ике шигәсеннән дә кара чәчләре чыкканга, моның озын яңаклары, тирән кара күзләре, озын тешләре аның йөзен тагын да кайгылы төсле күрсәтә иде. Һәм ул һәр нәрсәгә карарга курыккан кебек, һәр кешегә карарга оялган кебек, яисә караса да күрмәгән кебек, кайгылы-кайгылы сирәк кенә күзен йөртә иде. Бу бер яшьлек баласын күтәреп торган хатынның өстендә бишмәте яисә ничә кат күлмәкләре икән аерырлык түгел иде. Алай булса да бу хатын бик күп чүпрәкләрне кигән, дөресрәк әйтсәк, бик күп чүпрәкләр эләктергән иде. Бу баласына озын ирләр күлмәге кигезгән. Башына да саргылтырак бер яулык белән бәйләгән иде. Аягы да чүпрәкләр белән төрелгән булса да, өшүмәсен дип үз үстендәге чүпрәкләргә дә тыккан иде. Бу хатынның юан битеннән, курнусрак борынынан, калынрак иреннәреннән гуя үзенең күзе барлыгын да белмәгән төсле иттереп караган күзләреннән һич нәрсә аңлау һәм бу хатынның башының нинди уйлар белән мәшгуль икәнен белү һич мөмкин түгел иде. Бер туктамыйынча баласының аягын чүпрәкләр арасына яшерүеннән генә моның баласын бик сөюен белеп була иде. Үй буенда решетка тирәсендә 8-9 яшеннән башлап 16-17 яшенә кадәр булган малайлар уйныйлар иде. Сүгенәләр иде. Бер-берсе белән сугышалар, кычкырышалар иде. Буларның кайсысы иске чалбар, кайсысы гына пинжак киеп, җеп белән билләрен бәйләгәннәр иде. Кайсыларының җирдән өстерелә торган бишмәт белән каткан бүректән башка киемнәрен күрү мөмкин түгел иде. Буларның киемнәре ни кадәр начар булса да, бүгенге суыкка бу чыдарлык булмаса да, буларның һәммәсе шат кебек кычкырышып, сугышып вакытларын үткәрәләр. Һичберсе суыктан яисә үз хәленнән зарланмый иде. Капканың тиг ягында хатыннар күбрәк кызлар иде. Бу бүлеге бөтенләй башка иде. Монда киемнәр һаман шул чүпрәк, һаман шул иске бишмәтләр, һаман шул иске каталар, сирәк-сирәк кенә иске чапаннар булса да, бу чүпрәкләр икенче төсле торганга килешлерәк иде. Һаман боларның йөзләре күз карауларыннан әллә нинди кәефсезлекләр, тормыштан риза булмауларын бер дә укып булмый иде. Күбесенең йөзләрендә кершән иннегезләр дә күренеп тора иде. Боларның күбесе бер-берсе белән сөйләшә, күбесенең янында бер зәгыйф карчык яисә күзе күрми торган карт. Әйсе шүпірәк бұқшасы түсілі түрілген ұлма, қызмылығы мағлум түгіл бір бала бар еді. Бұлар не қадар шетте болсалар да, тігі малайлар бұларына қорлар білен бәріп, ейсе келіп бірсі ойнаша башлап, ейсе бірәрсенің ортыннан тұтып, бұларының тынышылықларын бітірелер еді. Қой ағытта бір малай ұртаға кіріп, өзілері тілеген шейри башлағаш, ұйосына тояқ тыққан қырмызға кіп, әммесі бірден шауларға тұтыналар. Шуққанған, ұйотсыз тауышлар ештіле башлай. Қой ағытта қатыннар қызларының суқ башына, суқ сөзлері білен, тігі малайларын тағын бірсінің бір-бір жерінден тұтып, қышқырып күлулері білен, араларында ұршышларда башланайды. Тағы тоқтайды. Түрлі киімнер киінген, түрлі сифаттағы кішілер, минут сайын көбейген кібік, Сағадәтнің ойлары да ирақтан ираққа кетейді. Ол бұларының қойдан келулеріне, шул қадар көпліклеріне ескеті. Шундай әдәпсіз малайлар, ирдәуке қызларының ойнашуларына, сүгінулеріне юзі қызара, юрегі қойны, өзін өзі ұнытайды. Өзінің халі де шуларнықы түсілі болса да, бәлкі бик көбісінікінен нашаррақ болса да, Сағадәтнің бүтін ішін оларыны қызғану білегенге, оның башында өзін ойларға орында йоқ еді. Үйімде минут сайын тауыш қуатлана, минут сайын кіші көбейе еді. Мына ұзақ өтмеді, кішкене ғана қора бүріклерден китап кіби ақ егітлер ашыға-ашыға урамнардан өте башлады. Анда мында да қапқалар ашылып кіре башладылар. Бұларының бұл үшлері бұл үйімге бек зұртты әсер етті. Олар арасында да жамағаттен шығалар деп сөйлеше башлады, әмді әр бірсі қапқаның алдындарақ орын алыр үшін барсы да қапқаға таба үйіле башлады. Қапқаның әр яғындағы халық орынларын ташлап бір жерге үйілділер. Бұл үйім Бұ шүпірәк жиыны тағын шуарланды. Қарты яшы, қатын қызы, бала жағасы, әммесі қапқаға таба баралар еді. Бірсі әт әтірті алғашыға башлайды, тігі бірсі тағы шул юлға кетейді. Шулай мында қырмызға ұясы кібік халық қойнап тұрайды. Түртме, қай барасың, үлгірмәссің мұны? Әй, шуққанған орыс деп, мен өзіңді соғып өтірірмін. Алғара, қызым. Қызым олғарақ, олғарақ, қойонды қатынлар арасына кіресің. Бұй олдайынды беру бітті, я шыққан шық. Ах, Мафтуха, Сабир келді. Ах, өтіресіз, сұсқан мәлі, қоя шығасың. Әм мұндай таушылар көкке шығайды. Сағадат арттарақ қына тұрайды. Ол ғаман өзінің ойларынан айырыла алмайды. Ол да бұ қадар ерлер білен қатыннар бірге түгілліклерін, бұ қадар ұят қашқан кішілерінің мұнда шул қадар көп болуларын, егітлер янына қысыла-қысыла да ере тұрған қызлар, оның ұятсызлықлары әммесі юрегіне барып тиейді. Әммесі үшін айырым-айырым қайғырайды. Мына ұзақламады яшіл биқасап, Бұй-бұй ярым ефек тұқыма, камзул, туын, шалма кеген зор құрсақлы, майлы бетлі байлар, ақыртыңына атлап, үйлеріне әкірге башладылар. Бұлар тұқтағанында бір шунда келіп, «Ел бергіз, үйге әкірге де үл йоқ, ол менде ол» деп, урам кібік икіге айырылған халық арасына кіріп кетті. Ашап бітірді, тішлерін қазып, яншық білен ақшаларын алды, әм паратныйға шықты. Дворникта байны көргеш, ашық мы деп сұрады. Қапқа шылды, падышахны қаршалған кібік, бүтін шүпірек базары гүрлерге тұтынды, әм үйілішіп, юртқа кіре башладылар. Дворник тезірек деп кішкіріп тұрайды. Сағадат өзінің ойларына бүтінлей шумғанға һәм арттарақ тұрғанға ул барып жеткенде қапқаны ябалар еді. Дворник Ни кадар тизрак десе да Сагадат аның сүзен ишетмәенчә дворникны көттергәнгә сүгенә-сүгенә Сагадаттан соң бер кулы белән капканы ябып, бер кулы белән Сагадатның иң башына барды. Сагадат уеннан уянды. Күзе дворник күзенә каршы килде. Яш кына кызыл мыеклы ялтыраган йөзле дворник әллә нинди Сагадат гомерендә ишетмәгән сүзләрне әйтеп сүгә иде. Күзен күтәреп карады. Үзенең яшьлеге муллабзилар үе искә төште. Шул кадәр халыкның күплеге аңарга муллабзиларда үткәргән корбан гаетләрен исенә төшерде. Үзенең ношар хәлләре күз алдына килде. Гүя дворникның сугуы моның ябылган хәсрәт чишмәсенең юлын аша иде. Күзеннән дә ике бөртек яшь тәгәрәде. Салкын йөзен кытыклап, йөзендә из калдырып, һич кемнең кызгануын китерә алмаенча аяк астына төште. Сагадат күзен җиргә тикәде. Тагы үзенең шул кадәр мыскыл булуына хурланып, күзеннән яшьләре ага башлады. Йорт ичендә һаман тавыш, һаман кычкырыш иде. Һаман сугыш, һаман дворник приказчикларның тиргәве иде. Күзен югары күтәрде. Балконда бай хатыны белән бер 10-15-16-дагы кыз һәм тасырайган зур имшәкле асрау монда таба карап көлеп торалар иде. Сагадәтнең күзе бай кызының күзе белән очрашты. Сагадәт шул кадәр ачу белән күзен тутырып карады, теге чыдый алмады, борылды. Шуннан соң асрауга әллә ни күрсәтә-күрсәтә сөйләргә тотындылар, көлешергә тотындылар. Сагадат боларның һәммәсен үзеннән көлү дип белгәнгә, боларга шул кадәр ачуы килде, боларны хәзер үзгәләп ыргытыр иде. Капкадан биреп-биреп чыгаралар иде. Сагадат әллә кайчан Зөһрәне югалтканга, моннан чыккач нишләсен белмичә тора иде. Менә кешеләр артыннан моңарга чыгарга чират җитте. Капканың бер ягында бер приказчик, бер ягында бер җитеп килә торган малай иде. Приказчик моңарга рәт җиткәч, моңарга ике тиен бирергә ярый икән дип кулына ике ярты тиенлек акча салды. Шул арада теге малай гүя бер ярты тиен буш китмәсен дигән кебек Сагадәтнең артыннан умырып тутты. Сагадат агарды, кызарды. Бу акча белән нишләсен белмәде, кая китәсен белмәде. Һәм нәрсә уйламыйча кеше киткән якка китте. Менә шатны борылдылар. Сагадат та борылды. Менә моның янындагы кешеләр чабыша башладылар. Сагадат берни аңламады, һаман үзгәчә тора иде. Күзен күтәреп карады. Каршыдагы капкадан гыжнап бер карчыкның кирип киткәнлеген һәм дә дворникның капка ябуын күрде. Шуннан соң үзенең соңга калуын белеп, койма янына барып туктады. Менә аннан да моннан да хәерчеләр җыелдылар. Капканы дөбердәтергә тотындылар. Аш! Аш! Аш дим! Абзыкаем, аш! Алланың лагнаты төшсен, йортыңны ут алсын! Аллаһым, я Раббым, балаларың минем көнемне күрсен кебек ләгънәтләр йорт ичинә юллана башлады. Ана йорт ичинә тагын тавыш башланды. Капка ачылды, тагы баягыча йорттан кешеләр чыга башлады. Сагадат һаман катып тора иде. Менә ялтыраган йөзе белән «Син кая, изли-изли йөдәп беттем» дип Зөһрә килде. Сагадат моны күргәч исе киткән кеше кебек Зөһрәгә карады. Башыннан мине дә таныган кеше бармы дип уйлады. Зөһрә, «Өлгермәдеңмени?» Менә шулай кирәк, былай кирәк дип хәерчелекнең кагыйдәләрен сөйли-сөйли кешеләр китә торган якка киттеләр. Бу вакытларда икенде вакыты бик җиткән булганга Сагадат Бу актыгы булыр инде. Бу көнгә бу бәләдән котылам. Моннан соң ашка үлсәм дә чыкмам дип ияла-ияла бара иде. Менә барып җиттләр. Ашык капкадан базар кебек шаулый торган зур йортка барып керделәр. Халык туктамаенча агылып килеп тора иде. Дворниклар капка төбендә кертеп торалар иде. Сәгадәт акка уялган озын 3 этажлы өйгә карады. Йорт ягына 2-нче, 3-нче этаждан озын террасы чыккан иде. Анда ашраулар әрле-бирле әйбер чыгарып торалар иде. Һәммәсенең үсләре чиста, йөзләре тулы иде. Һәммәсе шат иде. Күз карашларында тамакларының туклыклары мәгълүм иде. Бер карады, шуларның сәгадәтләренә кызыкты. Икенче карады, буларның атасыз, анасыз булу ихтималлары барлыгын, яисә башкача бер-бер зур кайгылары булу ихтималын уйлап, аларны кызганды. Менә капка ябылды. Озак үтмәде, террасқа 4 егет чыктылар. Буларның берсе Габдулла әфәнде, икенчесе Мансур әфәнде, 3-нчесе 4-нчеләре Габдулланың дус һәм фикердәшләре бай малайлар иде. Халыкта бераз тавыш басылды. Һәммәсе тегеләргә карап, алар турысында сөйләргә тотындылар. Сәгадәткә дә Зөһрә боларның берсе шул йортның хуҗасы икәнлеген, тегеләре иптәшләре икәнлеген сөйләде. Сәгадәт тагы бер күтәрелеп карады. Күзе Мансур әфәнденең чырайы сытылган йөзенә туры килде. Сәгадәт моның исе киткән кебек бер җиргә текәлгән күзләреннән әүне янган урыс төсле хәсрәтле йөзеннән бу хаҗәтле егетнең нидән булса да разый түгел төсле тапты. Абдулла баягы кайгылы егеткә әллә ни сөйли иде. Сәгадәткә ул тагы Сәгадәтнең вакытын алган кебек, теге кайгылы егетнең дә мәлен алырга тырыша кебек. Ул шын күңеленнән аны кызгана иде. Менә бердән дүртесе дә монда борылдылар. Һәм дә теге егет Сәгадәтне төртеп күрсәтте. Бу сихерле бармак тагы Сәгадәткә электр кебек бөтен тәненнән йөрде. Сәгадәт тагын үзенең хәле бетүен сизде. Юк-юк. Миннән булмый дигән тавышка башын югары күтәрде. Караса теге кайгылы егет кызып әллә нәрсә сөйли иде. Башкалары да көлеп тыңлап торалар иде. Менә берсе, "Я, юк мы сөйлисең" дигәч, теге кайгылы егет тә кулын сылтап өйгә кирип китте. Аның артыннан Габдулла керде һәм узак та үтмәде, кайгылы төсле булып капкадан чыгып китте. Һәм дә шул вакытта ук Габдулла капшык белән акча күтәреп ишектән чыкты. Шүпрәк базары тагын селкенә башлады. Төрлесе төрле җиргә урнаша башлады. Халык тыгызланды, тавыш куәтләнде. Сәгадәт Зөһрәне югалтты. Менә тагы капкадан биреп чыгара башладылар. Сәгадәтне бәрделәр, суктылар, тагын артта калдырдылар. Менә 2 яш кенә кеше Сәгадәтнең янына, 2 яш кенә, алай булса да күзләре шактый гына майланган, битләре кершән иннек белән буялган, көлә-көләре килә торган кызлар китереп, «Әйда шибәр кыз, сезгә монда бирәләр», диде. Сәгадәт гаҗәпкә калды, бер ни аңламады. Тегеләргә карады. Кызлар моңарга көлеп карап торалар иде. Сәгадәт борылды да китә башлады. «Менә, кая барасың?» дигән тавыш һәм дә әллә нинди ялкынлы тавыш ишетте. Сәгадәт әйләнеп карады. Габдулланы күрде. Күзенә туман төште. Ни әйтергә белмәде. Теге егет якынра килеп, әйдә, менә бу кызлар белә, диде. Сәгадәт ни уйларга, ни кылырга белмәсә дә, теге күзнең бөтен тынын яндыруын һәм дә минут саен ихтияры китүен сизә иде. Менә теге кызлар, егетләр ишара беләнме, әйдә, нидән куркасың, дип Сәгадәтне алып киттеләр. Кечкенә вакытларда төштә ата каздан яисә кулына кызган тимер тоткан, сине куа торган тимерчедән, эттән, пәридән качарга туры килә. Йөгерергә тотынасың, йөгерәсең, гыжныйсың, бетәсең, һаман алга китә алмыйсың. Шулай итеп, һәр минут саен хәлең начарлана бара. Ахырдан яисә тимерче килеп тота, яисә уянып китәсең. Менә Сағадәт тә шул вакыттагы бала кебек иде. Ләкин тегендә уяну уйы мөмкин иде. Әмма монда Сағадәт Габдулланың сихерле күзләре белән йоклаганнан йоклый бара иде. Атлаган сайын кулына кызган тимир тоткан тимирчи якынлаша бара иде. Менә бер өйнең ишеге төбенә барып җиттеләр. Ишек ачылды, керә башладылар. Аллаһ акбар дигән мәзиннең акшам азан тавышын иштә-иштә Сәгадәт керде. Бу кергән үе Габдулла байның двор үе иде. Сәгадәтнең гомере буенча хәтереннән чыкмаячак эшләр эшләнәчәк яза бүлмәсе. Сәгадәткә әллә нинди кара хаҗәтләр өчен билет бирә торган мәхкәмә, Сәгадәтне мулла кызы белән тәрбия кылынган Сәгадәтне мәңгелеккә сәгадәтлектән чыгара торган хаҗәтсез караңгы өй иде. Өй зур гына иде. Бер сәкесе, урындыклары, үрмәкүч ялаган пичмаклары, анда-монда эш киеме эленгән шөйләрдән башка бер чаршау һәм дә бер лампа бар иде. Керә-кермәс теге егетләр теге кызларның ул җирләреннән, бу җирләреннән тоткалый башладылар. Тегеләр дә көлешеп-көлешеп җавап бирә башладылар. Сәгадәт үзенең капкынга төшкәнен белде, ләкин капкынны зөрлек куәт әллә кайчан беткән иде. Һәм дә капкынны хуҗасы да килеп, хушы китсен өчен эләккән хайванның башын сугарга торган аучы кебек, Габдулла да хәзер теге Сәгадәт мулла абзыйларда Мөхәммәдия укып үскән, гомерендә бер кешенең кулыннан тотмаган, андый бер-бер эш турысында бер төрле курку калтырау белән калтырайынча уйламаган Сәгадәтнең башына сугып үтерәчәк. Аның урынына икенче Сәгадәт дөньяга киләчәк иде. Һәм шулай булды да. Бик тиз тегеләр чаршау артына кереп киттеләр. Габдулла да Сәгадәтне утыр дип бер пичмакка утыртты. Һәм кулын кулга алды. Җылы йомшак кул тагын Сәгадәтне бер иретте. Ул бер сүз әйтмәенчә утырды. Габдулла иске бишмәтләрнең бауларын чишә башлады. Кайсы җирләрен угаларга, кайсы җирләрен тоткаларга тотынды. Бер сәгать үтте, ике сәгать үтте, Сәгадәт Габдуллага бер сүз әйтерлек куәт җыя алмады. Эш ахырына җитә башлагач, Сәгадәт үзен үзе тия алмады. «Җаным, кирәкме?» диде. Шуннан соң чашау артыннан шаркылдап көлешкәнне ишеткәч, ул сүзне дә икенче әйтә алмады. Бер ширек сәгатьтән соң караңгы двор үйендә өзелеп-өзелеп жылаган тавыш кына ишетелә иде. Ул елаучы Сәгадәт иде. Ул яшь чакта муллаларда тәрбия кылынган Сәгадәтнең актык күз яшьләре белән бик күп кешенең яхшы сифатларын кабызып, өметләрен алып чыга торган агулар, ачылган яраны ямар өчен булган дәвалар иде. Раздан чут-чут убышу тавышы ишетелә башлады, һәм дә ишек ачылды, тегеләр чыгып киттеләр. Сәгадәт урыныннан тиз генә торды, чаршау акрын гына селкенеп тора иде. Тиле кеше кебек барды да, Габдулланың башын тотып, бик сузып, ашарга теләгән кебек иттереп, бик озак үпте. Габдулла нишләсен белмәде, кулындагы бирергә хәзерләнгән акчасын да онытты. Аңарға бу убу шул кадар тәсир итте, ул үзе баягы Сагадат кебек исерек кебек болды. Сагадат бик тиз ишекне барып ачты да чыгып китте. Мұның шығуы білән айда болот астынан шығып, өзенің нұры білән мұның башыннан алып аяғына қадыр қаплады. Айға қарады. Ай, сен онда уақытта мен кіші көзіне көрінерге ұялған едім. Міне сен шыққаш менде болот астынан шықтым деген кібік бұлай еді. Айдағы Зүһрә қыз да, ай, Сағадат деген кібік бұлай еді. Әллә қоян әтесінің «Я Раббы, тауфиқ бер» деген сөз ештілейді. Ай, хаман шулай болса да, Сағадатке үшікләген кібік көрінейді. Аяқ астындағы қарлар да шеш-ші жетіп бір-бірсіне Сағадатның двор үйінде не қылғанын сөйлеген кібік болалар еді. Шул уйлар, шул хисләр белгілі Сағадатның көзлерінен яшләрін ағыза, белгілі Сағадатның кәйіпсізліктен кәйіпсізлік кішілері ұясына ғына шумырайды. Бик тез яулықларын қайтара-қайтара Сағадат қапқаға таба кетті. Қапқа түбінде теге қызларының бірсі дворник білен бір пішмақта тұралар еді. Дворник маға қапқаны ашты, һәм дә ай яқтысында Сағадатның яшлі көзлеріне қарап, «Хош!» деді. Сағадатның бұл сөз бүтін үзәгіне өтті. Ол дворникнің мысқыл етуінен өзінің әне шул бая тігілерінің бірсі білән, әлі дворник білән, анасың полицейский білән тіләсән ішілі тұрған қыздан біргіне дәреже алда икәнлігі қатырына келіп түшті. Тағын әтесі білән әнесі көз алдына келділер. Әнесі башын иіп-иіп, ай, Сағадат, ай, балам деген кібік бұлайды. Әтесі, қызым, мен өлем, мина Құрән оқы деген кібік бұлайды. Шоның артынан оқ, «Я Раббы, тауфиқ бер» деген тауыш іштілейді. Сағадат баяғы ұйқыдан ұяна башлағанға, шуларының әммәсін көргенге, өзінің хәлінің не икәнлігін білгенге, еш ойлап ішіна шығалмаслық ішлер көз алдына келгенге, көзіннен шилекләп-шилекләп яшләріне түбейді.
Сез атақлы язушы біз Ғаяз Исхақиның «Тіләнші қыз» деген әсерінен бір үзі тыңладыңыз. Ол Татарстанның халық артисті Ерік Бахман оқуында яңғырады. 1989 жылда әзірленген бұл тапшыруның тауыш операторы Асия Бикбау, режиссері Фарид Жәләй, мұхарирі Ахмет Рәшид. «Әдәбиятыбыз сахифалары» деген циклдан шираттағы тапшыруыбыз шушының білен тәмам.